Kjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir, veitir hans öðru sinni.
Herra forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið. Já, það nefnilega hefur borið mjög á því varðandi lagafrumvörp sem er nú verið að keyra í gegnum þingið og háttvirtur þingmaður Halldór Mogensen hefur verið óþreytandi í að benda á þessa annmarka hjá hæstvirtri ríkisstjórn að gleyma þessu mikla lagabálki sem við samþykktum hér á Alþingi fyrra, þar að segja persónuverndarlögin. Það á að rýna öll frumvörp með þessum gleraugum, sérstaklega þegar að ræða viðkoma persónulegar upplýsingar. Og því miður þá virðist persónuverndar rýnari ríkisstjórnarinnar ekki hérna ná að anna öllum þeim fjölda frumvarpa sem að koma frá að minnsta kosti þeim hæstvirtur ráðherrum sem eru á málefnasviði háttvirtrar velferðarnefndar af því að þetta virðist vera gegnum gangandi annmarki á frumvörpin sem koma frá hæstvirtum félags- og barnamálaráðherra annars vegar og hæstvirtum heilbrigðisráðherra hins vegar. Það að þau hafa ekki verið skoðuð með tilliti til persónuverndarsjónarmiða. Og þegar að ræða svona upplýsingaöflun eins og er verið að veita hér vinnumálstofnun, þá held ég að við hljótum að gera þá lágmarkskröfu að persónuvernd sé spurð hvort að þetta sé eðlilegt. Þannig að ég vil kannski bara spyrja hæstvirtan ráðherra, finnst honum koma til álita að það verði sett að skilyrði að umsækjandi veiti upplýst samþykki fyrir slíkri gagnaöflun.
Og þá svarar andsvari síðar sinni hæstvirtur félags- og barnamálaráðherra Ásmundur Einar Daðason.